Әуе толқында Азаттық радиосы. Арымсыздар ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын қазақ суретшісі және бүгінгі қоғам деген тақырыптағы арнайы хабарымызбен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыз. Қазақ суретшісі және бүгінгі қоғам хабарының кейіпкері суретші Балтас Оспан. Ол 1956 жылы Павлодар облысына қарасты Қызылтаң ауылында дүниеге келген. 1970-1975 жылдары Алматыдағы Гоголь атындағы көркем сурет арнайы мектебін тәмамдаған. Суретші Балтас Оспанның өз айтуынша, суретшілік оған әкесінің қарындасынан және анасынан жоғысты болған. Анам да әкемнің қарындасы да қолынан өнер тамған шебер кісілер болған. Сөйтіп кішкентай кезінен сурет салуға әуес болдым. Ауылда суретші бала атанып, ақыры 8 жылдық мектепті бітірген соң Алматыға келіп оқуға түстім. Дейді Балтас Оспан.
Музей бар ол кезде, Шевченко атындағы Қазтек музейі. Сол музейде жұмыстарды көріп, Қазтектің жұмыстарын көрдім, Гүлфариз Исмаилованың жұмыстарын көрдім, Айсамал Байғанов, Исмаил Абакіровтің жұмыстарын көрдім деген сияқты. Маған деген мына Алматы суретті өз музыка сияқты ғой, маған басыма сыймай жатыр. Суретші болғым келіп кетті. Кәдімгідей шын немен, мен әкем айтты, қайтасым жоқ оқиды. Сөйтіп, мен кішкентаймын өзім 14 жасымда. Сурет оқып кеттім.
Суретші Балтас Оспан өзін тұрақсыз адаммын деп санайды. Кезінде көркем сурет оқуын тастап кетті. Жаздаған сәттерде болғанын айтқан Балтас Оспан суретшілердің бойында төңкерістік қасиет болады және жүректері бұлқынысқа толы келеді деп әңгімесін сабақтады.
Бір жылдар мен суретші болмайды екен деген. Өзіңе қанағаттанбайсың да, осыдан ары қарай оқуым келмей, өзім мектепке кеткім келді. Көп суретшілердің мінездері сол мен сияқты. Тез бұзылады, тез бұрқанады, еркіндік сүйгіштік па, бір сондай бір дүниелер бар айтып суретшіде. Баяғыда да екінші курста оқып жүргенде біз мысалы Есенберлиннің бірінші кітаптары, Қангения Кенесары туралы, Алмас қылыш, солардың шығып жүрген кездері ғой. Соны оқып алып мысалы не, осы мен өтірік айтқандығым, сол Алматыда жүрген студенттердің арасында сол суретшілер бірінші осы мен қазақпын дегендей бұрқанғандай дүниелер болды. Бір революционный бір суретшіде әйтеуір ішінде жатыр ол суретке салғаннан ба, көп ойланатынынан ба. Енді бүйтіп қарап отырсаң, әрбірден кейін Гитлердің көзі авангардист қой, Джон Леннон, Битлз. Ол да революция. Ол да құдосын ішкі болуы оқы. Сондай. А бірақ суретшілер суреттік өнерімен кетіп қаламыз да осы суреттен көрсетеміз деп көбінесе сонда басылып қаламыз. А шындығында бұл бунтар.
Әңгіме тиегін ағытқан Балтас Оспан суретшіге қашық болу міндет деп есептейді. Оның ойынша Алматыдағы суретшілердің көбі отбасылық өмірге әйелдеріне бағынышты болып қалған. Соның кесірі шығармашылықтарының өсуіне суретшінің еркіндігіне кесірін тигізіп отыр дейді суретші Балтас Оспан.
Ғашық болу міндет суретшіге. Әйелдеріміз жөнді түсінбей қалады. Сондай уақыттарда конфликтке дейін барып қалуымыз мүмкін. Мен үшін өзім әдемі денені көрсем, шын жаңағы соған кезде 100% беріп кетемін. Бірақ оның артынан түсіп, ең аяғында төменгі сатыға дейін апара алмаймын. Сол ғашық дүниесінде қалады. А ғашықтық дүние суретшілерде өте көп. Жиі болады, өйткені онсыз болмайды. Мен өзім ана Павлодардың суретшілері жерлестерім ғой. Барған сайын солардың шеберханаларына барамын. Олардың суретшілері біздің Алматы суретшілерінен гөрі біздің суретшілер, Алматының суретшілер бәр үйдегі отырған жеңгелерімізге, тәтелерімізге, апкелерімізге деген сияқты зависимыз бар. Бізде сол кезде өнерді тұқыратып ұстап тұр. А Павлодардың суретшілеріне барсаң, олар натурамен, әйелдердің шеберханасына әкеп портретін жасалу, олардың үй іші қолдайды. Ол суретші сол дүниемен, әйелдің әдемілігімен. Содан кейін басқа дүниелер жасалады. Басқа туындылар туады. Анаған шектеусіздік берілгенде мен қазір бір кезде суретін салайын деп едім. Салып жатырмын деп айтсаң, онда бомба жарылып кетуі мүмкін. Үйде кәдімгідей тамақ та істелінбейді, онда сенімен де сөйлеспей қояды. Сондықтан көбінесе біз оның барлығын айтпай, білдіртпей істейміз. Жеке басты жоқ, содан шыға алмайды. Сол ғашықтықтан, қызығудан, сүйсінуден сенің әрбірден кейін бүкіл денең, энергияң көтеріледі. Содан жаңа ләззат аласың, содан ұшасың аспанға. Сондай дүние қазір бізде жоқ болып жүр ғой. Менің де осы тақырып жүргенім сол. Болу керек ол суретші.
Соған қарамастан Балтас Оспан суретшінің музасы әйел екенін айтады. Әлемдегі атақты суретшілердің ең үздік туындылары әйел бейнесі дейді суретші.
Ең суретшілердің мықты жұмыстары негізі әйел образы. Е, Леонардо да Винчидің жапондасының өзі неге тұрады? Шаймардан Сариевтің тұрар деген портреті бар. Ол кішкентай ғана жұмыс. Үлкенді осы 40-60-тай ғана шығар. А сол Сариевтің мысалы бүкіл жұмысының бәрі қойып қойып сол портрет тұрар, қойып қойып сол таразыға сол әйел образы басып кетеді.
Ал таланты сүрөтчүлөр жакшы турмуш курууга, тиршилик жасоого бейимсиз келеди жана мен де байлыкка кызыкпаган адаммын, деди Балтас Оспан. Онун айтуунча, Назарбаевдин портретин салып акча табуудан да боюн аулак салган.
Көп сүрөтчүлөр, нагыз мыктылыктуу сүрөтчүлөр эч кайсы бай болгонун эстеген жок. Азыр эмне бизнестин кезиги келди, адамдардын психологиясы өзгөрдү, байып, сатылып жаткан сүрөтчүлөрдүн өзү сүрөтчүдөн сурасам, алардын мыктылары жок, барлык жагы сатып алуучунун нелерин билип алган. Кимге эмне керек? Бирөө жагы жалаңаш кийинчек керек, бирөө жагы табигат керек, бирөө жагындай өзүнүн генеральский фагон менен отуруп алып, сонун сүрөтүн апайым салып берсең, сенин аты сүрөтчү жок. Нагыз сүрөтчүлөр Сарибтар, Айтбайбтар. Осы Алматыда пысы екі өнерлі үй болған шар. Одан басқа су шебер қанасы бар. Басқа дүниенің бәрі сол жаңаққа өнерге деп. Өзінің іштен шыққан произведениесін жасауға арнаған. И бәрінің тағдыры Қадырдың еріндегідей, Мұқағалидың дүниесіндей. Сариб мысалы Тұрар портретін жасаған деп отырмын ғой. Бірақ мына өмірде ол тірі кезінде Союз художниктен кезінде шығарылып тастаған адам. Мұқағалиді де сүйтті ғой. Сондай дүние. Екеуі бір заманда өмір сүрген. Мен де солардың қатарындамын. Өмірім әлі байғанда жоқ, істеткен жоқ. Бірақ мықты художник, осы дүниеде атым шыққан художниктің мен оның қатарына жатпаймын. Бүкіл дүниемді сүретшім деп есептеймін. Ол басқа ештеңе қолымнан келмейді, шын айтамын. Даже мынадай бір оқиғалар болды, кезінде бір мода болды біздің. Жаңа Чапаев мастерскөй сөз жүрген кезде жігіттер ақша табатын. Назарбаевтың портретін жасап, тағы сондай деген сияқты. Сол маған айтатын, Жақсылық Оспанов деген баяғы домбыраның үлкен шебері, өзі Назарбаевтың портретін күшті жасайды. Сол маған айтты, "Де, бәке, ақша табып жасасайсың анда, деп өзің жасай бер." Сол жасаған кезде мен иллюстрация істеп, сөйтіп тиын табам. А былай творчестволық неде өзім ойларым, өзімше қазір істеп жатырмын, істей беремін енді. Кейде мүмкіншілік жоқ, сол не қолым жоқ, не ақшам жоқ деген сияқты. Қазір колледжде зарплатам бар, сол 40-45 мың теңгемен әйтеуір үйге тәтеңе апарып барып аузын жабамын да сосын бір тиынды алмаймын мен, осы мен темекі аламын болды, ақшаны беремін қолыма, мә
Сүрөтчү Балтас Оспан жаз кезинде атактуу болууга эрекше кумартканын, жогорку даражалык сыйлыктарды алсам деген арманы болганын жасырмайт. Бирок дал азыр ондай ойдон арылдым, дейди сүрөтчү. Онун айтуунча, өз чыгармачылыгы азыр токурап тур. Онун себебин сүрөтчү өз аузы менен төмөндөгүчө түшүндүрөдү.
Бир жарты жылдай шын айтайын мен суретті салған жоқ. Келем осы шебер ханыма, келем, қарайым, мыналарымды ақтарам, бірдеңе істегім келеді, міне мына басталған жұмыс, анау басталған жұмыс түртпей тұр. А бірақ негізі суретші алда болу керек. Оған мен бола алмай жатырмын. Оның барлық себептерін құр жаңағы сурет өнерінде емес, осы Қазақстандағы болып жатқан оқиғаға себеп болып жатыр. Қазақ деп айғайлап жүрген жалғыз Мұхтар Шаханов болып отыр. Басқа дүниенің жаңағы оппозиция дейді, Болат Әбішев дейді, өтірік. Мен мысалы қазір сенбеймін солардың айтқан дүниесіне, жасап жүрген дүниелеріне. Халық арттарынан ермейді. Ермейтіні бұлардың жүріс тұрыстары сценарийге ұқсайтын дүние. Жоғарыда Назикен ба, тағы сол жердегі отырған адамдар бар, бәрін планировать қойған сияқты дүние. Сол дүние мені маған әзір бермейтін дүние. Біздің Союз художниктің өзінің арасында қазір бір бірімен әлгінгі шейін міне қырқысыппен жүріп жатыр. Өнерді алдыңғы сап қоятын сол суретшілерді ғой. Сол суретші болмай тұр ғой. Барлығы только өзінің пайдасы, пендешілік батпақтап етіп батып жатыр. Сол да маш тәсір батыр бізге көрме болып жатыр. Барасың қайталау. Ешқандай дүние емес, баяғыдағы сол импрессионистік дүниелерін қазақтың темасына орап. Белгілі кім қай сурет, қай рудан екенін, әркім өзінің батырын, өзінің биін, өзінің көкөсін, өзінің шу көзін салып, сонымен айналысып кетті. Өнер жоқ. Өнер жоқ, кәдімгі қазақстан жоқ. Кешеден бері телевизор қарасың, бүйтесің, телепрограммаларды қарайсың, 200 жұлдыз жұрттың бәрін қазір. А басқа дүние жоқ. Бұрын ұят болмасын бұл бет. Өзі көтеріліп келе жатқан кезінде шауып жүрді анау реликтер бар ма, дариғалар ма, байқап отырмыз ғой. Ананы ұлттық дүниеден шығып, уже ұлтқа әсерін тигізе бастаған кезде қияр екен ғой бұлар. Неге соны істеп отыр? Біздің сана сезімімізді осы осындай орташа болып жүргені ыңғайсыз тұр ғой. Жоғарыға.
Қадір мен тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі сабақтаймыз.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қазақ суретшісі және бүгінгі қоғам атты арнайы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Суретші Балтас Оспан Қазақстан билігінің ұлттық саясат жүргізбеуі көп нәрсеге кедергі болып тұрғанын айтады. Оның ойынша, ұлттық саясат жүргізбегендіктен президент Назарбаевтың халық алдында беделі жоқ.
Именно национальный дүниеде саясат жоқ. Әрбір деңгейде мен мысалы кейгісі түркімендерге разы боламын. Түркіменнің президенті бұрынғысы да, қазіргісі де түркіменді бір жолға оқып қояма, қойып қоя. Көшіп кеткен орыстың үйін алып берем, алып береді. Кетіп баратқанды бесплатно алып береді. Басқа да дүниелерім. Әйтеуір сен өзің түркмен екенін түсінесің. Мына жерде сенің жерің, үйің, күйің бар сол үкіметке байланысты отыр. Ауыл бірақ сені қазақ деп поддерживать. Басқаларға жығып беріп, басқаларды ұлттар ассамблеясын, әке-бабаның саясатын бізге еше қысы келеді. Сол үкімет қой енді балық басынан шырай, азекеңнен шығалдыру барлығы. Әйтпесе, ол өзі қазақша сөйлеп, өзі шын ниетімен қазаққа балет етіп тұрса, біз соны түсінбейді деп ойлаймыз ба? Түсіні қолдар едік қой. Шын көңілмен. Ауылға да бар қай жерден Құрсұлтан Базарбаев дейді.
Сөзін сабақтаған Балтас Оспан суретшілер мұндай шеңберлі қоғамда бірінші болып жарып шығатын өнер иелері болу керек еді. Бірақ олардың өнерлері халық тарапынан да билік тарапынан да еленбей отыр деп ойлайды.
Бізде қазір жаңа пендешілік жаңа өзің айтқандай бір атақ құмарлық, жаңа лауреат болғысы келіп, тарландағысы келіп, соған байланысты темаларды жазады. Соған байланысты бір өзінің талантын басқа дүниеге направление жасайды. Жаңа айтып отқандай бірінші қатарлы, мысалы киноды, суретті, ақындықты ол алдын қатарда жүру керек. Заманның алдында. А бізде қазір сол заманмен бірдей, әйтпесе заманнан да төмен түсіп жатыр, көрдің ба? Сондықтан қазір сурет өнері Қазақстанда сонда аса қадірлі болмайды. Жоғары жақ болсын, төмен жақтан болсын. Төмен жақ түсінбейді, жоғары жақ суретшіден қалып таптырып өтіп кете береді. Бұл 95, 96, 97 митингтен қалмайтынбыз. Сол кезде митингтерде сөйлегендер, ұлттық жаңа патриот сезім, бірақ соның аяғы сол митинг кейін ойыншық көзір. Қазір ғана ТЮЗ-дің главный режиссер, директор.
Темені.
Мен солар митингке шығып Назарбаевты мақтай бастадым. Сол 97-тен бастады мынау Назарбаевты мақтау. Сол үрдіс әлі келе жатыр. Сол үрдіс еще біздің өнерімізді де, біздің духымызды да басып тастады. Сөйтіп-сөйтіп саясаттандырды. Өмірімізді бізді бірді ұйқыға, бір жайбарақаттыққа, бұлқаңсандық қолынан келмейді деген бір дүниені жасап отыр. Біз содан шыға алмай отырмыз. Біздің өнеріміздің де бәрі тоқырау жасап отқан содан бәрі де бірдеңнен мақтау. Одан жазу, мақтау. И сол бір дүниеде жүріп отырмыз. Одан қалай шығу керек? Оған мен де басым.
Балтас Оспан өзі армандаған Қазақстанды өзі көре алмайтын шығармын деген ойда. Алайда суретші Қазақстан болашақта ұлттық мемлекетке айналады деп сенеді.
Балаларымыз жететін шығар деп ойлаймын. Бізге қиын. Мен 50-ге келдім. Ар жағынан пенсиясы жақындады деймін, сонымен өтеді. Бүкіл қазақизация ол ұзаққа кетеді. Бірақ түбінде жеңеді. Біз армандаған дүние біздің кейін армандайды. Біреулер бәрін қолына алады ғой.
Құрметті тыңдарман, осымен қазақ суретшісі және бүгінгі қоғам тақырыбындағы суретші Балтас Оспанның ой-пікірімен көзқарасын білдіңіздер. Хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.